Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suğun 2019-njy ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Şunt programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur Ahmet has öňe süýçdi. Ol indi gowçy çürtmek möhtüminden başlanýar. Aşgabatda etasy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alynmaly edarlaryň käsi ýapyk bolsa, käwirinde guwanamy berýän işgärler ýok. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda bir ýolukçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekilleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan baryan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary reddedýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya'ya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketana attı deyip Günortu Koreya'ya mağlumat veriyer. Bu Pekinyanın suhepteanın devamında ikinci gezek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın gaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındaki dartkınlıkları kovuşatmak tağılalarına himayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komandovanisinin başlığı 31. iyulde çıkış etti. Beýanatda aýdylmagyna görä raketanyň ikisi hem iň ýukary 30 kilometrlik beýiklikde 250 kilometr aralygy atylypdyr. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen iýunyň aýagynda duşuşyp denuklearizasiýa boýunça pitigi diýen gepleşikleri täzeden başlatmak barada ylalaşanlarından soň Pyongyan 25-nji iýulda raketany atypdy. Pyongyan muny Günorta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garşy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundunyň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlüklerini öňümizdäki aýda geçirilmegini gahar gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kyrgyzstanda transport boyunca ministriň ozalky ornbasary Azimkan Zusubaliyev köçü gurulusy bilen baglalykda ýüze çykan korrupsiýa dabaty bilen baglalykda 14 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. 1-nji may etrafynyň sudy Zusubaliyewi günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hökümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Ozolky hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutsak edilipdi. Şonda ol magistral ýolunyň gurulusynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çäresini gurunan Bolot Toktobaýew 6 ýyl türme hökm edildi. Düýü Gazakstanyň Almaty şäherinde ýerleşýän italyan kompaniýasynyň wekili Belhruz Gulzurow para hudurlamakda günäli tapyldy we 2 million som, ýagny 25 700 dollar möçberinde pul jerimesini tölemeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqitlandy. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozolky prezident Robert Kaçaryany grewine pul goýmak etasynda azatlygy göwermek baradaky hukumy çykaryn sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip Yuri Tederine gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen din sünleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýlede ony derňe dowam edýänçe kadylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňu bilen ozolky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraga astyna alyp, ýeşil konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikayet etdiler. Ermenistanyň şikayet sudy ozolky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýyzy bilen Kaçaryany gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozolky çykaran hökümleri sebäpli kanun goraýjy edarlarynyň ondan aralýan bolmaklarynyň mümkindigi barada şüphelerini ortaýat.